Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, τα όσα θα πούμε απόψε προέρχονται κυρίως από μία μακρόχρονη εμπειρία, από μία συναναστροφή με τα νέα παιδιά για 30 περίπου χρόνια. Και κάθε φορά που κάποιο παιδί έρχεται να μιλήσουμε ή κάποιος νέος άνθρωπος, ή κάθε φορά που κάποιοι γονείς έρχονται, γιατί έχουν φτάσει συνήθως σε αδιέξοδο, συνειδητοποιώ ένα γεγονός, ότι συνήθως όλοι έρχονται αργά. Έρχονται όταν τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έρχονται όταν οι δυσκολίες είναι πραγματικά μεγάλες. Ακούω πολλές φορές από τα νέα παιδιά, αφού συζητάμε τα προβλήματά τους, ένα ερώτημα. Γιατί πάτε να μην βρεθεί κανένας νωρίτερα, να μας μιλήσει για όλα αυτά, να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε. Ή όταν έρχονται, όπως είπα, γονείς, συνειδητοποιεί κανείς ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ακολουθήθηκαν λαθεμένοι δρόμοι και λησμονήθηκε. Ότι η φροντίδα για την αγωγή ενός παιδιού αρχίζει από την εποχή που βρίσκεται ακόμα στην κοιλιά της μάνας του. Και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Αυτό είναι κάτι στο οποίο ακόμα έχει καταλήξει η σύγχρονη επιστήμη, η ψυχολογία και η παιδαγωγική. Ξέρετε όλοι σας πάρα πολύ καλά τα τόσα και τόσα προβλήματα που κυκλώνουν σήμερα τη ζωή του ανθρώπου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τις παγίδες με τις οποίες είναι στρωμένη η ζωή τους. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι οι νέοι άνθρωποι είναι η μεγάλη αγορά από την οποία όλοι οι πονηροί προσπαθούν να ψωνίζουν. Τα νέα παιδιά είναι εκείνα που κάποια στιγμή, καθώς περνάνε την παιδική ηλικία και μπαίνουν στην εφηβική, μια ηλικία που πολλές φορές έχει πάει χαμένη, που πολλές φορές έχει ήδη δημιουργήσει στρεβλώσεις από το λαθεμένο τρόπο ανατροφής και αγωγής των παιδιών, μπαίνουν στο στάδιο της εφηβείας, εκεί που αρχίζουν τα προβλήματα. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η ηλικία της εφηβείας έχει προβλήματα, ξαφνιαζόμαστε γιατί έρχονται αυτά. Και ουσιαστικά είμαστε απροετοίμαστοι να τα αντιμετωπίσουμε. Αποτέλεσμα, η σύγκρουση, η έλλειψη κατανόησης, ο εκνευρισμός μέσα στο σπίτι. Πολύ περισσότερο όταν πλέον τα προβλήματα γίνονται πιο μεγάλα. Και βέβαια πρέπει να πούμε για τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η ίδια η οικογένεια στα παιδιά. Είπα προχτές το βράδυ ότι μερικές φορές οι γονείς είναι η κατάρα των παιδιών τους. Και δεν υπερβάλλω, αλλά το εννοώ. Μόλις πριν από λίγο καιρό πήγα σε κάποιο σχολείο. Μπήκα σε μία τάξη και αφού τους έκανα μία μικρή εισαγωγή, τους ρώτησα. Ένας παπάς μπήκε στην τάξη σας. Υπάρχει κάτι που θέλετε να του πείτε? Και από ένα δισταγμό ενός λεπτού σηκώθηκε ένα χέρι. Και τότε όταν του έδωσα το λόγο, μου είπε, και μάλιστα με ύφος ο λίγον επιθετικό, «Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου. Έχετε κάτι να μου πείτε?» Και πριν προλάβω εγώ να απαντήσω, πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκα για ένα λόγο. Γιατί συνήθως τέτοια προβλήματα τα παιδιά τα λένε ιδιαιτέρως, όχι δημόσια. Όταν ένα παιδί φτάσει να μιλάει για όλα αυτά δημόσια, πάει να πει ότι έχει φτάσει στην απόγνωση. Και πριν προλάβω να του απαντήσω, σηκώθηκε ένα δεύτερο χέρι από μία κοπέλα για να μου πει ότι έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα, τι έχετε να μου πείτε. Βέβαια, κουβεντιάσαμε με τα παιδιά, όχι μόνο αυτά, αλλά με όλη την τάξη για 2 περίπου ώρες. Σημειώστε ότι αυτό το παιδί το 15χρονο θεωρείται το θηρίο του σχολείου του. Το κάλεσα να έρθει να μιλήσουμε και ιδιαιτέρως και ήρθε. Και είδα τότε ένα ήρεμο και φοβισμένο παιδί αλλά και πάρα πολύ πονεμένο. Αφού μιλήσαμε αρκετά, στο τέλος το ρώτησα, «Εσύ είσαι», του λέω, «το θηρίο του σχολείου σου». Και εκείνο μου είπε, κάπως απολογούμενο και με σκυμμένο το κεφάλι, «Ξέρετε, όταν μερικές φορές τα θυμάμαι όλα αυτά, φουντώνει το μυαλό μου». Έτσι ξεκίνησα από τα περιστατικά, τα συγκεκριμένα, που βέβαια θα μπορούσε να περάσει όλη η ώρα μιλώντας σας για περιστατικά, για να προσπαθήσουμε να δούμε πλέον την ουσία αυτού του θέματος που βάλαμε σαν σήμερα, προβλήματα αγωγής των παιδιών. Και ήδη μπαίνει ένα ερώτημα πάρα πολύ απλό. Τι είναι η αγωγή? Όλοι θέλουμε να δώσουμε μια αγωγή στα παιδιά. Τι είναι όμως αυτό που θέλουμε να δώσουμε? Εάν κάνουμε λίγο ελληνικά, η λέξη αγωγή πηγάζει από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό. Άρα λοιπόν η αγωγή είναι μια διαδικασία επί τη βάση της οποίας θέλουμε κάπου να οδηγήσουμε τα παιδιά μας. Και ερώτημα πρώτον, ξέρουμε που θέλουμε να τα οδηγήσουμε? Ερώτημα δεύτερον, συμφωνούμε όλοι στο που θα τα οδηγήσουμε? Και όταν λέω όλοι, εννοώ καταρχήν τα μέλη της οικογένειας, ο πατέρας και η μάνα. Δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι οι γονείς συμφωνούν μεταξύ τους ποια είναι η αγωγή που θα δώσουν στα παιδιά τους. Απ' την άλλη μεριά, το παιδί μπαίνει στο σχολείο, μετά την οικογένειά του, έρχεται στην εκκλησία, βγαίνει στην κοινωνία, και το ερώτημα που γεννιέται σε αυτούς τους χώρους που θα πάει και θα συναντήσει, όλοι συμφωνούν τελικά, έχουν την ίδια γνώμη για το ποια είναι η αγωγή που πρέπει να δοθεί σε ένα νέο παιδί? Η δική μου η αίσθηση και η εντύπωση, επειδή έχω κάνει και σε σχολείο, είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε σαφή γνώμη και για το τι θέλουμε να γίνουν τα παιδιά. Και δεύτερον, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ στην Κύπρο. Για την Ελλάδα όμως μπορώ να πω ότι υπάρχει οριστικό διαζύγιο ανάμεσα στο σχολείο και στην αγωγή. Το σχολείο πλέον το δηλώνει σαφέστατα ότι δεν προσφέρει αγωγή, δεν θέλει, δεν έχει το χρόνο, είναι η δομή του σχολείου τέτοια. Πάντως είναι πια ομολογημένο ότι το σχολείο σήμερα αγωγή δεν προσφέρει. Ενθυμούμε μάλιστα κάποτε μια συζήτησή μου με έναν υπεύθυνο εκπαίδευση στο νομό μας, όταν είχε περίπου με ένα έγγραφό του απαγορεύσει την είσοδο τη δική μας των ιερέων στα σχολεία. Και τότε πήγα να τον συναντήσω ο ίδιος, και εκεί για καλή μου και για καλή του επίσης τύχη, υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος γνώριζε το τι γινόταν στο σχολείο με αυτές τις επισκέψεις. Εξήγησα λοιπόν, ή προσπάθησα να εξηγήσω στον κύριο επιθεωρητή τότε, ότι η συνάντηση με τα παιδιά μέσα στο σχολείο, η συνομιλία μαζί τους, ουσιαστικά βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων των παιδιών, και βέβαια όταν τα προβλήματα των παιδιών αντιμετωπίζονται, τότε και στα μαθήματα αποδίδουν. Για να πάρω από τον υπεύθυνο της εκπαιδεύσεως τον νομό την απάντηση, δεν μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα των παιδιών. Μας ενδιαφέρει μόνο να γίνονται οι ώρες. Βέβαια, επειδή τελικά υπεχώρησε και δέχτηκε να συνεννοηθώ εγώ με τα σχολεία, και εφόσον μπορούσαμε να συνεννοηθούμε να κάνω αυτό που νομίζω, τα σχολεία δεν είχαν πρόβλημα γιατί γνώριζαν τι γινόταν, εκεί σταμάτησε το θέμα, γιατί πραγματικά η απάντηση του κυρίου υπευθύνου θα ήταν όντως εκείνη που θα έπρεπε να δημοσιευθεί στον τύπο, με το ερώτημα, αυτό λοιπόν είναι το σχολείο σήμερα? Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι φορείς της αγωγής δεν συμφωνούμε στο ποια πρέπει να είναι η αγωγή. Και τώρα μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Για τι μιλάμε? Για την αγωγή του νέου παιδιού, την αγωγή του ανθρώπου. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάμε για την αγωγή του ανθρώπου εάν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι εκείνος τον οποίον θέλουμε να παιδαγωγήσουμε. Η αγωγή την οποίαν επιχειρούμε να δώσουμε, η κατεύθυνση της αγωγής, δεν μπορεί να μην δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο και δεν μπορεί να είναι άλλη παρά εκείνη που ανταποκρίνεται στη φύση του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, ολοκλήρωση με την οντολογική σημασία της λέξης, γιατί τελικά η αγωγή που δεν οδηγεί στην ολοκλήρωση τον άνθρωπο, τον οδηγεί στην αλλοτρίωση. Όπως ήδη είπα, μπαίνει ένα ερώτημα κέριο. Τι είναι ο άνθρωπος? Ποια είναι η φύση και η ουσία του ανθρώπου? Μπορούμε να επιχειρήσουμε μια αγωγή χωρίς να έχουμε απαντήσει στο ερώτημα? Κι έτσι έρχεται μπροστά μας ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που θα σας το πω και θα το εξηγήσω σιγά σιγά, το οντολογικό θεμέλιο της αγωγής. Δηλαδή είναι αυτό ήδη που είπα, ότι η αγωγή οφείλει να απαντά στο ποιος είναι ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί παρά να τον οδηγήσει στην ολοκλήρωσή του. Και όμως αυτό είναι κυρίως που λείπει από τη σύγχρονη αγωγή. Μια αγωγή, όσο άρτια και αν είναι από πλευράς μεθόδων, όσα μέσα και αν διαθέτει, τελικά είναι στήρα και ανεμική και αδυνατή να δώσει νόημα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Υπάρχουν σήμερα νέα παιδιά τα οποία αμφισβητούν αυτή καθεαυτή τη ζωή και το νόημα της ζωής. Να πω μερικά περιστατικά που τουλάχιστον στην Ελλάδα τα ζήσαμε και ήταν και δημόσια περιστατικά. Κάποτε σε μία εκδρομή δύο μαθήτριες ανέβηκαν σε ένα βράχο και η μία έπεσε στη θάλασσα και αυτοκτόνησε. Η δεύτερη την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Την ρώτησαν αυτήν που επέζησε, «Μα γιατί το κάνατε αυτό?» Σημειώστε ότι ο τύπος έγραφε ότι ήταν από καλές οικογένειες, από ευκατάστατες οικογένειες. Και η απάντηση, η όντως αφοπλιστική που έδωσε η μαθήτρια, ήταν «Τα είχαμε όλα, δεν μας έλειπε τίποτα. Η ζωή μας δεν είχε νόημα». Τι ήταν αυτή η απάντηση? Ήτανε ουσιαστικά ένας δυναμίτης που τίναξε στον αέρα όλους τους στόχους που είχε η οικογένεια αυτής της κοπέλας. Όλα εκείνα στα οποία είχαν επενδύσει αυτοί οι γονείς, όλη αυτή η αγωγή που μέχρι τότε, μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, είχαν δώσει στην κόρη τους. Επίσης παλιότερα, μέσα από ένα περιοδικό, γράφτηκε ένα γράμμα. Ένας νέος άνθρωπος έγραφε, «Αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν έχω βρει ένα νόημα ζωής, θα αυτοκτονήσω. Βοηθήστε με να ζήσω». Απ' την άλλη παιδιά ακούμε γονείς να λένε στα παιδιά τους ή να λένε σε μας, «Τους τα δίνουμε όλα». Γιατί λοιπόν δεν είναι ευχαριστημένοι? Τι επιτέλους τους λείπει? Αυτός ο διάλογος έγινε κάποτε με ένα νέο παιδί που ο πατέρας του απειβδισμένος του έθεσε αυτό το ερώτημα. «Μα επιτέλους», του λέει, «παιδί μου, τι σου λείπει? Το σχολείο το έχεις. Τα φροντιστήριά σου τα έχεις. Τις ξένες γλώσσες τις έχεις. Το χαρτζιλίκι σου το έχεις. Τη διασκέδασή σου την έχεις. Επιτέλους τι σου λείπει?» Και ενώ συνήθως τέτοιες συζητήσεις κατέληγαν σε καυγά, αυτή τη φορά ο νεαρός δεν θύμωσε. Δεν ύψωσε τη φωνή του, αλλά ήρεμα είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, έχεις δίκιο. Όντως όλα αυτά που λες μου τα δίνεις. Και λογικά θα έπρεπε να είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με μία προϋπόθεση όμως, ότι το σανό που μου δίνεις είναι αρκετό. Θα έπρεπε να είμαι ένα ωραίο ζώο. Τότε το σανό που μου δίνεις είναι όντως αρκετό. Όμως πατέρα, ατυχώς για σένα, δεν είμαι ζώο. Είμαι άνθρωπος. Και μέσα μου υπάρχουν ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν τα υποψιάστηκες, για τα οποία τίποτα δεν μου είπες και ουσιαστικά με έχεις αφήσει μετέωρο. Γιατί να ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Γιατί να σπουδάσω? Γιατί να προσπαθήσω? Εμένα αυτά με καίνε. Και εσείς όλα αυτά δεν μου είπες τίποτα. Βέβαια, το νέο αυτό παλικάρι βρήκε αλλού το νόημα της ζωής του, και λέγοντας αλλού εννοώ στην Εκκλησία, και σήμερα είναι ένας άνθρωπος που τιμά την Ελλάδα στο εξωτερικό με μια θέση πανεπιστημιακή σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Ένα πράγμα δεν μπορούμε να υποψιαστούμε: όσοι μεγαλώνουν παιδιά στη μικρή τους ηλικία, ότι τα παιδιά αυτά δεν θα είναι για πάντα μικρά, ότι θα μεγαλώσουν και κάποια στιγμή θα θέσουν τα ερωτήματα. Κάποια στιγμή θα περάσουν και περνάνε τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής τους, τα χρόνια της εφηβείας τους, μέσα στο σχολείο. Και το σχολείο τα αφήνει τελείως ανέγγιχτα όταν δεν τα καταστρέφει. Όταν κάποια στιγμή το παιδί μεγαλώνοντας καταλάβει ότι είναι ένα αντικείμενο ουσιαστικά, ότι η ζωή του είναι οκτάωρο, ετήσιο εισόδημα, ετήσιες δαπάνες και όλα αυτά ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Το μεταξύ τους διάστημα άγνωστο. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει, καταλάβει πολλές φορές πόσο ταράζει τα νέα παιδιά ο θάνατος ενός συμμαθητή ή μιας συμμαθήτριας. Γιατί τους φέρνει κοντά σε μια πραγματικότητα την οποία τη θεωρούν πολύ μακριά τους. Και έχω παρατηρήσει κάτι, ότι και όταν ακόμα πηγαίνουν στην κηδεία του συμμαθητή, της συμμαθήτριας, δεν έχουν το θάρρος να τον κοιτάξουν στα μάτια. Και από την άλλη μεριά είναι γεμάτοι ερωτήματα. Γιατί αυτό που το θεωρούν πάρα πολύ μακριά τους, ξαφνικά βλέπουν ότι μπορεί να είναι και πολύ κοντά τους. Και τότε ορθώνονται ερωτήματα στα οποία ουσιαστικά κανείς δεν απαντά. Το απλό αλλά και μεγάλο ερώτημα είναι: η σύγχρονη αγωγή δίνει νόημα στη ζωή του νέου? Θα έλεγα λοιπόν πάρα πολύ απλά κι εγώ ότι μια αγωγή που δεν στηρίζεται σε ένα θεμέλιο οντολογικό είναι ανίσχυρη να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ουσιαστικά λοιπόν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο άνθρωπος. Μας χρειάζεται μια ανθρωπολογία, ένας λόγος για τον άνθρωπο, γιατί πρέπει να ξέρουμε πού δουλεύουμε. Και βέβαια ανθρωπολογίες υπάρχουν πολλές. Είναι η ορθόδοξη ανθρωπολογία, αυτό που η Εκκλησία έχει να πει για τον άνθρωπο, για το ποιος είναι ο άνθρωπος. Και είπα και χτες το βράδυ, και το λέω και σήμερα, ότι η σημερινή εορτή του Ευαγγελισμού αναδεικνύει το μέγεθος της ανθρώπινης αξίας. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος για χάρη του ανθρώπου, αυτό φανερώνει το πόση μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος. Υπάρχει η υλιστική ανθρωπολογία, είτε η μαρξιστική είτε η αστική. Το τελευταίο καιρό υπάρχει και η λεγόμενη αποκρυφιστική ανθρωπολογία. Και ξέρω πολύ καλά ότι και εδώ στην Κύπρο ανθούν οι αποκρυφιστικές σχολές, οι οποίες ουσιαστικά έχουν τη δική τους αντίληψη για τον άνθρωπο και προσπαθούν να απογιδεύσουν τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, εσείς τι θα πείτε σαν παπάς, ποια είναι η καλύτερη? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως. Κριτήριο μιας ανθρωπολογίας αντάξιας του ανθρώπου είναι να βλέπει τον άνθρωπο σαν πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και να τον διασώζει ολόκληρο. Και νομίζω ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει διαφωνία σε αυτό. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι όσο κι αν ψάξετε στις άλλες ανθρωπολογίες θα βρείτε εκεί έναν ανάπηρο άνθρωπο. Κάποτε έλεγα σε μία γνωστή μου ιατρό, ψυχίατρο, η οποία δήλωνε άθεη. Της έλεγα ότι εσάς τους γιατρούς, τους ψυχιάτρους που δεν πιστεύετε στο Θεό, δεν σας εμπιστεύομαι για καθαρά επιστημονικούς λόγους. Και με ρώτησε ξαφνιασμένη, δηλαδή, διότι η αντίληψή σας για τον άνθρωπο είναι κουτσή, είναι μισή, είναι ακροτηριασμένη. Και της έθεσα ένα απλό ερώτημα, γιατί με ρώτησε πώς το λέτε αυτό. Τι θα πεις εσύ, λέει, όταν έχεις αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που είναι δαιμονισμένος. Οπότε με ρώτησε, μα υπάρχουν δαιμόνια? Της είπα, είδες, φανέρωσες την άγνοιά σου και το πρόβλημά σου. Αν λοιπόν σου φέρουν ένα τέτοιο, πώς θα τον θεραπεύσεις? Ξέρεις πόσο θα τον ταλαιπωρήσεις? Και αυτό βέβαια δεν είναι το μόνο, αλλά ακριβώς λοιπόν η ανθρωπολογία που διασώζει, διότι στην πραγματικότητα όταν αρνείται κανείς το Θεό, ποιον αρνείται? Παθαίνει τίποτα ο Θεός? Είπα κάποτε σε κάποιον που μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Του είπα, πρόβλημά σου. Ξαναεπανήλθε, άκουσες τι σου είπα? Ναι. Μου είπες πως δεν πιστεύεις στο Θεό. Και εγώ σου απάντησα, είναι θέμα δικό σου. Ελεύθερος άνθρωπος είσαι, να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις. Και επιχείρησα να συνεχίσω την αρχική μας συζήτηση. Και εκείνος επανήλθε, μα άκουσες τι σου είπα? Οπότε λοιπόν εγώ έδειξα ότι θύμωσα και του είπα, άκουσες πω κάτι? Εγώ άκουσα τι μου είπες. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί μου το είπες? Ποιον νομίζεις ότι αφορά η δήλωσή σου? Το Θεό? Του λέω, είσαι τόσο αστείος? Πιστεύεις ότι επειδή είσαι τον αρνείσαι τον κατήργησες κιόλας? Εμένα? Φοβάσαι, νομίζεις ότι εγώ εξαρτώμαι από σένα? Ότι αν εσύ πεις δεν πιστεύω στο Θεό, εγώ θα αρχίσω να παραπατάω? Εάν, φίλε μου, του λέω, σε βολεύει να είσαι αυτό που είσαι, με γεια σου και χαρά σου. Εμένα μου περισσεύει. Εάν νομίζεις πως εγώ θα σε κάνω πιστό, χτύπησες λάθος πόρτα. Αν όμως τελικά μέσα από αυτά που μου λες θέλεις να εκφράσεις το δικό σου προβληματισμό, αλλά θες να παραστήσεις και το αντράκι, τότε ευχαρίστω το κουβεντιάσουμε. Ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η άρνηση του Θεού στην πράξη βιώνεται σαν άρνηση του ανθρώπου. Όταν λοιπόν έχεις εξ αρχής ακροτηριάσει τον άνθρωπο, ποια αγωγή θα του δώσεις? Ήδη λοιπόν η αγωγή από την αρχή είναι λαθεμένη. Και αυτό θα το εισπράξει μετά, μόνο που τότε θα είναι αργά. Ήρθε πριν λίγες μέρες στην Ιερά Σύνοδο ένας πατέρας, ο οποίος απευθύνθηκε στην αρχή στον πατέρα Κυριακό που είναι υπεύθυνος για τις αιρέσεις και μετά σε μένα σαν αρμόδιο για την νεότητα. Το πρόβλημά του είναι ότι αυτός δεν πίστευε στο Θεό, ότι ο γιος του με κάποιους άλλους συμμαθητές άρχισε να κάνουν κάτι τελετές, λέει, στο σπίτι τους, περίεργες τελετές. Με κάποιον έχει μπλέξει. Βέβαια, το ερώτημα ήταν απλό. Μα εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό, γιατί έρχεσαι στην εκκλησία? Και δεύτερον, θεωρείς ότι αυτό που συμβαίνει στο παιδί σου ήρθε ουρανοκατέβατο? Απλά, τα κενά που του άφησε η δική σου αγωγή, αυτά πάει να καλύψει τώρα. Στα ερωτήματα που εσύ δεν φρόντισες να του απαντήσεις, σε αυτά ψάχει απάντηση. Και τώρα δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το κριτήριο μιας ανθρωπολογίας αντάξιας του ονόματός της. Όμως, ας δούμε κάτι ακόμα. Θέλουμε, είπαμε κάπου, πολλές φορές κάνουμε λόγο για το ήθος, για την ηθική. Αλλά τι είναι το ήθος? Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ήθος, έτσι λέμε. Τι είναι το ήθος όμως? Γιατί και εδώ αποδεικνυόμαστε να είμαστε πολύ μπερδεμένοι. Ο αρχαίος σοφός ο Ηράκλητος έλεγε «Ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη δαίμον σημαίνει Θεός. Και η λέξη ήθος στην αρχαία ελληνική δεν σήμαινε αυτό που νομίζουμε σήμερα, δηλαδή τρόπο συμπεριφοράς, αλλά η λέξη ήθος σήμαινε τόπο κατοικίας. Τι λέει εδώ ο Ηράκλητος? Ότι ο Θεός είναι ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου. Ουσιαστικά αυτή την αλήθεια η Εκκλησία τη φώτισε με όλη της την αλήθεια, και έτσι πλέον εμείς μπορούμε πια να γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα αυτό το λόγο. Τι ουσιαστικά μας είπε ο Ηράκλητος, τι μας λέει ουσιαστικά η Εκκλησία, τι μας λέει ακόμα το γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, ότι ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Το είπα και το πρωί, πόσο πανέμορφη είναι αυτή η φράση, και ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος από τη στιγμή που μετέχει της ακτής του ενεργίας του Θεού. Αυτή η ενέργεια του Θεού ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον κάνει πρόσωπο. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος είναι μηδέν. Γι' αυτό και λέει ο ψαλμός που ακούσαμε απόψε, «Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται», όταν στέλνεις το πνεύμα σου το Άγιο, τη χάρη σου, κτίζεται ο κόσμος και ο άνθρωπος, αλλά αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Όταν όμως ο άνθρωπος, αυτή η χάρη του Θεού, αναιρείται, τότε έρχεται ο θάνατος. Εκλείπει και επιστρέφει στον χούν από τον οποίον προέρχεται. Έτσι λοιπόν ήδη το είπαμε ότι ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου και αυτό σημαίνει κάτι απλό. Η άρνηση του Θεού γίνεται άρνηση του ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορείτε και δεν έχετε το δικαίωμα να εφαρμόζετε την οποιαδήποτε αγωγή στα νέα παιδιά. Δεν μπορείτε να επιχειρείτε να τα διαμορφώσετε αγνοώντας τι είναι στη φύση τους, τι είναι στην πραγματικότητά τους. Δεν ενδιαφέρει η αληθινή ζωή τις ιδεολογίες του οποιοδήποτε. Και δεν έχει καμία σχέση η ιδεολογία του καθενός με τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι, είτε αρέσει σε μερικούς είτε όχι. Και όταν κάποιος, επειδή έχει την αλφα ιδεολογία, δεν θέλει τη χάρη του Θεού στο σπίτι του, εγκληματεί εις βάρος των παιδιών του. Έτσι, στην πραγματικότητα, η σχέση του ανθρώπου με το Θεό δεν είναι θρησκευτικό πρόβλημα. Το είπα και προηγουμένως. Ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Υπήρχε και χωρίς εμάς και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι καθαρά ανθρωπολογικό πρόβλημα. Δηλαδή είναι θέμα κατά πόσον έχουμε έναν υγιή ή ακροτηριασμένο άνθρωπο. Και η άρνηση είναι άρνηση που έχει οντολογικές συνέπειες. Φτιάχνει ανθρώπους ανήμπορους και ανίκανους να αγαπήσουν, να χαρούν, να αληθεύουν. Σήμερα οι στατιστικές είναι αδυσόπιτες. Λένε ότι 1 στα 3 ζευγάρια διαλύονται. Όσοι από εμάς είμαστε πνευματικοί και επικοινωνούμε με τα παιδιά αλλά και με τις οικογένειες, διαπιστώνουμε ότι νέα παιδιά, ενώ πολλές φορές έχουν μακροχρόνιους δεσμούς, και 5 και 10 χρόνια ακόμα έχω γνωρίσει εγώ, τελικά δεν καταλήγουν στο γάμο. Γιατί δεν καταλήγουν? Είναι εκπληκτική η απάντηση των ίδιων. Ξέρεις, δεν σ' αγάπησα ποτέ. Μα είναι δυνατόν να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο μαζί και να μην τον αγαπάς? Ναι. Όταν είσαι ανάπηρος να αγαπήσεις. Όταν σου έχει καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι ο άλλος είναι αντικείμενο χρήσης και όχι πρόσωπο αγάπης. Αυτή η αντίληψη έχει σαν συνέπεια τις αλλεπάλληλες και τις πολλαπλές σχέσεις και δεσμούς. Τι δεν εξηγήσαμε στα νέα παιδιά? Ότι αυτή η νοοτροπία θα τους κάνει ανάπηρους να αγαπήσουν. Και όταν μερικές φορές ξεκινώ να συζητήσω με τα παιδιά και αντιμετωπίζουν στην αρχή ίσως με ένα χαμόγελο, γιατί νομίζουν ότι η Εκκλησία όλο απαγορεύει, όταν τους λέω «Μήπως έχετε καταλάβει, παιδάκια μου, καλά, γιατί οι γονείς σας σας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο? Μήπως έχετε καταλάβει γιατί σας έχουν στερήσει το χαμόγελο? Γιατί απλά είναι ανίκανοι να αγαπηθούν μεταξύ τους». Και είπα κι άλλη μια φορά, και το λέω και τώρα, την απάντηση που μου έδωσε μια νέα κοπέλα όταν τη ρώτησα «Σ' αγαπάνε, παιδί μου, οι γονείς σου?» Και εκείνη μου είπε «Τι θα πει, πάτερ, να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Αυτοί λένε ότι μ' αγαπάνε και οι δύο. Για μένα, ξέρετε τι σημαίνει να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Τι, παιδί μου? Να τους βλέπω εκείνους να αγαπιόνται». Και της είπα, παιδί μου, πιο πανέμορφη απάντηση δεν έχω ξανακούσει. Οπότε λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που μεγάλωσαν και είναι ανάπηροι να αγαπήσουν, τότε όντως το ένα στα τρία ζευγάρια θα διαλύεται. Τότε όντως οι δεσμοί δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Μου είπε κάποιος νεαρός κάποτε, «Πάτερ, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ». Του λέω, «Γιατί, παιδί μου?» Μου λέει, «Γιατί ο γάμος είναι δέσμευση». Του λέω, «Ασφαλώς και είναι δέσμευση. Αλλά ξέρεις ποιος φοβάται να δεσμευτεί?» «Ποιος?» μου λέει. «Αυτός που δεν αγαπάει. Όποιος αγαπάει θέλει να δεσμευτεί». Με κοίταξε και μου είπε, «Έχετε δίκιο. Αυτά τα παιδιά φτιάχνουμε σήμερα. Ανάπηρα να αγαπήσουν. Γιατί δεν βλέπουν την αγάπη πολλές φορές ούτε στα ίδια τους τα σπίτια». Και για να ολοκληρώσω το σκηνικό το αρχικό, όταν λοιπόν το παιδάκι των 15 ετών μου είπε, «Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου, έχετε να μου πείτε κάτι?» Του απάντησα κι εγώ στο ίδιο ύφος. «Ναι», του λέω, «έχω να σου πω. Πρώτον, ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και δεύτερον, να καταλάβεις γιατί χωρίσαν οι γονείς σου και σε κάνουν σήμερα εσένα να πονάς, για να μην πονέσεις αύριο και τα δικά σου τα παιδιά». Και από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση με όλη την τάξη. Έτσι λοιπόν, έτσι γίνονται οι άνθρωποι. Σήμερα έχουμε την πραγματικότητα, αλλά δεν έχουμε κάνει τη διάγνωση. Και βλέπω ότι όταν αυτή τη διάγνωση τη λέω στα νέα παιδιά, χάνουν το χαμόγελό τους. Γιατί ξαφνικά ανακαλύπτουν γιατί στο σπίτι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο θάνατος του Θεού στην ψυχή ενός ανθρώπου είναι θάνατος του ίδιου του ανθρώπου. Άρα έχουμε ποτέ μας συνειδητοποιήσει τι σημαίνει, είτε μέσα από το σχολείο, είτε μέσα από την οικογένεια, να σκοτώνεις το Θεό στην ψυχή ενός παιδιού? Σημαίνει να το δολοφονείς ουσιαστικά και να προετοιμάζεις έναν άνθρωπο που αύριο θα λειτουργεί εγκληματικά και εκδικητικά στη δική του τη ζωή. Σίγουρα η αγωγή ενός παιδιού δεν είναι αυτονομημένη από όλη την υπόλοιπη κοινωνία και την υπόλοιπη ζωή. Είναι συνάρτηση του γενικότερου πολιτισμού, των πολιτιστικών δεδομένων, των αντιλήψεων που έχει ένας λαός και μια κοινωνία, της τάσης που τηρεί η συντεταγμένη πολιτεία απέναντι στα διάφορα μεγέθη ζωής. Θα πω μερικές απλές σκέψεις. Αγωγή, παραδείγματος χάρη, δίνει μια καθαρή πόλη. Αλλά και αγωγή δίνει μια ακάθαρτη πόλη. Αγωγή δίνει ένα δάσος γεμάτο μορφιά. Και αγωγή δίνει ένα μολυσμένο περιβάλλον. Αγωγή δίνει μια σωστή οικογένεια ή μια διαλυμένη οικογένεια. Αγωγή δίνει μια πολιτεία στην οποία επικρατεί η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, και αγωγή δίνει μια πολιτεία που επικρατούν οι φαύλοι και οι πονηροί. Δεν ξέρω πάλι τι συμβαίνει εδώ. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ένα μέρος των νέων παιδιών στην Ελλάδα αισθάνεται πλήρη απαξίωση για την παιδεία, για ένα απλό λόγο, γιατί νιώθει ότι δεν έχει τίποτα να του προσφέρει στην επαγγελματική του εξέλιξη. Γιατί έχει πιστεί ότι όσες γνώσεις κι αν έχει, όσα πτυχία κι αν έχει, αν δεν έχει και μπάρμπα στην κορώνη, δεν θα βρει θέση. Οπότε διερωτάται, γιατί να σπουδάσω, γιατί να μορφωθώ? Έτσι λοιπόν, όλα αυτά δίνουν τα δικά τους μηνύματα και δίνουν τη δική τους αγωγή. Όσες συμβουλές και αν δώσουμε στα παιδιά, η εικόνα ενός κόσμου που επικρατεί ο δόλος, η αρπαγή, η διοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης, η υποτίμηση και περιφρόνηση του ανθρώπου, θα δίνει τη δική της αγωγή. Είπα προηγουμένως ότι όταν πολλές φορές είτε τα παιδιά μόνα τους, είτε οι γονείς έρχονται, να σας πω και ένα περιστατικό ακόμα, που είναι στα αλήθεια τραγικό περιστατικό. Κάποτε χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Μπήκε μέσα ένας νέος άνθρωπος, ψηλός μάλιστα. Δεν τον ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και μου είπε, «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου?» Και πριν προλάβω να του απαντήσω, μου είπε μόνος του, «Έχω AIDS». «Και ξέρεις γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο?» «Διότι τώρα πώς μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Του είπα, «Παιδί μου, ό,τι είχα να σου πω το είπες μόνος σου. Αλλού θα έπρεπε να τα πεις αυτά. Σε εκείνους που σε πείσανε ότι δεν μπορείς. Και τώρα εσύ ξέρεις ότι μπορείς, αλλά με μια πικρότατη γεύση. Με την αίσθηση ότι οι δείκτες του ρολογιού της ζωής σου γύρισαν πολύ γρήγορα. Το παιδί αυτό έχει πεθάνει. Ποιος ακριβώς από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του θα πάρει την ευθύνη επάνω του? Ποιος από αυτούς που διαφημίζουν ουσιαστικά ανέξοδους τρόπους αγωγής και ζωής θα πάρει την ευθύνη επάνω του? Κανείς απολύτως. Και αυτό το βλέπουμε και αλλού. Όταν τελικά τα παιδιά αυτά μολυνθούν, τότε όλοι τους κλείνουν την πόρτα. Κι όμως, μέσα σε αυτούς που τους κλείνουν την πόρτα, είναι και αυτοί που τους έσπρωξαν σε αυτό το δρόμο. Η αγωγή λοιπόν ενός παιδιού, για να έχει επιτυχία στην αποστολή της, οφείλει να συνειδητοποιήσει μερικά βασικά πράγματα. Πρώτον, η αγωγή αρχίζει από πολύ νωρίς. Είπα, από την κοιλιά της μάνας του. Γιατί ο τρόπος της ζωής της μάνας, αν ζει στην ένταση ή στην ηρεμία, αν καπνίζει ή δεν καπνίζει, εάν ζει όμορφα και ειρηνικά, έχουν τον αντίκτυπό τους όλα αυτά στο κυοφορούμενο βρέφος. Η αγωγή ενός παιδιού αρχίζει από τη στιγμή που γεννιέται. Γιατί καθώς μεγαλώνει, τότε που εμείς νομίζουμε πως δεν καταλαβαίνει, αποκτά εμπειρίες. Τι θα δει στο σπίτι? Γι' αυτό τα παιδιά τα οποία συναντούν στην παιδική τους ηλικία ένταση και καυγάδες, πολλές φορές την εφηβεία, παρουσιάζουν προβλήματα ψυχολογικά. Και η ανάλυση δείχνει ότι μέσα τους είναι κρυμμένος ένας φόβος που τον απέκτησαν όταν ο μπαμπάς και η μαμά φώναζαν μεταξύ τους και μιλούσαν έντονα. Κάποτε ήρθε να με δει ένα παιδί σε ένα σχολείο που είχα πάει. Φορούσε ένα κασκέτο μπαίνοντας στο γραφείο που ήμουνα και αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί γιατί το φορούσε. Μου είπε λοιπόν, «Με συγχωρείτε που το φοράω, αλλά ξέρετε γιατί?» Και βγάζοντας το κασκέτο του, είδα ότι στο μέσον του κεφαλιού του δεν υπήρχε καθόλου μαλλί. Του είχαν πέσει τα μαλλιά από τη στενοχώρια του. Οι γονείς του τσακωνόντουσαν. Αυτός, μη αντέχοντας αυτό το γεγονός, είχε φύγει από το σπίτι. Έμενε σε ένα δωμάτιο μιας από τις γιαγιάδες. Κάποια στιγμή το συναντάει ο πατέρας του στο δρόμο. Του λέει να γυρίσει στο σπίτι. Και το παιδί του λέει, «Κι εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν μπορώ να σας αντέχω». Για να πάρει την εξωφρενική απάντηση, «Και τι σε νοιάζει εσένα, πρόβλημά σου είναι?» Και διερωτάσε αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είχε μυαλό ή αν τελικά ο εγωισμός του και τα πάθη του τον είχαν κάνει τόσο ηλίθιο. Τα παιδιά όταν φτάνουν στην εφηβεία έχουν τα ερωτήματά τους, αλλά αλίμονο αν περιμένουμε να τους απαντήσουμε τότε ή καμιά φορά αν δεν τα έχουμε προετοιμάσει για αυτό που θα συναντήσουν. Και αυτό σημαίνει κάτι ακόμα, ότι βασική προϋπόθεση της αγωγής είναι ότι οι γονείς και τα παιδιά περπατάνε μαζί. Δυστυχώς σήμερα, με τις συνθήκες της ζωής, πολλοί γονείς δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Και πολλές φορές πολλά παιδιά έχουν περίεργες συμπεριφορές γιατί οι γονείς τους δεν είναι κοντά τους. Προσπαθούν να τους κερδίσουν το ενδιαφέρον. Θυμάμαι ένα νέο άνθρωπο με πολλά προβλήματα, ο οποίος είχε απαρνηθεί τους γονείς του. Και οι γονείς είχαν ενοχληθεί γιατί είχε προσκοληθεί σε κάποια θεία του. Όταν λοιπόν μίλησα μαζί του, μου είπε: «Πάτερ, όταν εγώ τους χρειαζόμουνα, εκείνοι ήτανε μακριά μου». Άμα σας πω που ήτανε, θα το θεωρήσετε δικαιολογημένο. Ήταν στη Γερμανία, δουλεύανε. Όμως αυτό στο παιδί δεν είχε καμιά αξία. Εκείνο ήξερε ότι έχει γονείς που είναι μακριά του. Εγώ αυτούς γνώρισα σαν γονείς μου. Οπότε λοιπόν, μπορεί σήμερα να μην είμαστε στη Γερμανία, να είμαστε δίπλα, κι όμως να μην έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν καμιά φορά μιλώ με γονείς, μου λένε: «Πάτερ, εμείς τα πάντα για τα παιδιά μας τα κάνουμε». Και τους ερωτώ: «Ποια είναι αυτά τα πάντα και τελικά τι είναι τα παιδιά σας? Ωραία ζωάκια που θα τους ετοιμάσετε ένα ωραίο στάβλο για να ζήσουνε?» «Δεν ξέρω τι θα κάνετε», τους λέω, «αλλά θα βρείτε χρόνο για τα παιδιά σας. Το θέλουνε». Μου λέγε πρόσφατα κιόλας μια μητέρα που έφυγε από τη δουλειά της παίρνοντας πρόωρη σύνταξη: «Πάτερ, άλλαξε το σπίτι μου ολόκληρο. Ο μικρός μου γιος μάλιστα που δεν πήγαινε καλά στο σχολείο, τώρα πετάει κυριολεκτικά». Γιατί? Γιατί ουσιαστικά βρήκε αυτό που ήθελε. Μια μάνα που να είναι δίπλα του και να τον φροντίζει. Επίσης, αυτό που χρειάζεται βασικά είναι ένας διαρκής διάλογος από την παιδική ηλικία για τα οποιαδήποτε ερωτήματα που ένα παιδί μπορεί να έχει. Και μην επιχειρήσετε να πείτε ψέματα σε ένα παιδί, γιατί το παιδί ξέρει ότι του λέτε ψέματα και απλά δεν θα σας ρωτάει, δεν θα σας εμπιστεύεται. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι ερωτήσεις, οφείλεται απάντηση. Αν έχουμε μια τέτοια σχέση με τα παιδιά, τότε τα προετοιμάζουμε για την ώρα της εφηβείας, για αυτά που θα συναντήσουν. Και όταν τα παιδιά είναι προετοιμασμένα και τα συναντήσουν, είναι έτοιμα. Όταν δεν τους έχει μιλήσει κανείς για τίποτα και συναντούν τα καινούργια, νομίζουν ότι ανακαλύπτουν τον κόσμο και δίνονται σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο, μέχρι να καταλάβουνε, κι αν είναι έγκαιρα, ποιος είναι τελικά αυτός ο καινούργιος κόσμος. Και από την άλλη μεριά, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν τα παιδιά από το σπίτι μέσα. Δηλαδή, θα δουν τους γονείς τους να προσεύχονται, θα δουν τους γονείς τους αγαπημένους, θα τους παίρνουν να πάνε στην εκκλησία την Κυριακή. Αυτά είναι εμπειρίες, πολύτιμες όμως, που κάποια στιγμή θα χρειαστούν και αλίμονο αν δεν υπάρχουν. Μου είπε κάποτε ένας νέος άνθρωπος: «Τι δε θα δει να πάτερ να ξαναγύριζα στα παιδικά μου χρόνια». Του λέω: «Τι εννοείς?» «Τότε που πηγαίναμε στην εκκλησία, στο κατηχητικό, στις εκδρομές, σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου». Και αυτά τα χρόνια τα όμορφα, σε σύγκριση με τα πικρά χρόνια που ακολούθησαν, στάθηκαν η αφορμή να ξαναγυρίσει το παιδί και να ξαναβρει το δρόμο του. Τα παιδιά που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν στα χρόνια της εφηβείας τα απαγοητεύονται, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια και τότε θα ψαχνόμαστε. Κάποτε μιλώντας σε ένα πανηγύρι, είπα τούτη τη φράση. Την είπα και σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Πια. Ότι οι γονείς που μικρά τα παιδιά τους δεν τα έχουν οδηγήσει στην εκκλησία, στα 18 και στα 19 θα τα πάνε στον ψυχίατρο. Βέβαια φαίνεται υπερβολικός αυτός ο λόγος. Έχει όμως μια αξιόλογη συνέχεια. Μια εβδομάδα αργότερα, σε κάποιο σπίτι που είχα επισκεφθεί, μια φοιτήτρια μου έλεγε: «Πάτερ, χθες το βράδυ στην πλατεία η νεολαία συζητούσε αυτό που είπατε». Λέω: «Ποιο απ' όλα?» Μου λέει: «Αυτό». «Τι έλεγε?» της λέω, «η νεολαία». Λέει: «Δεν ξέρω αν θα σας κάνει εντύπωση, αλλά συμφωνούσε απόλυτα μαζί σας». Τι συμφωνούσε η νεολαία? Ότι όταν δεν έχει πνευματικά θεμέλια στην παιδική ηλικία, στην νεανική θα πάει στον ψυχίατρο. Γιατί άραγε συμφωνούσε η νεολαία? Γιατί εκείνοι, τα νέα παιδιά, ζουν το κενό μέσα τους χωρίς οι γονείς τους να παίρνουν είδηση. Άλλωστε το ξέρετε, το λέμε, οι γονείς μαθαίνουν τελευταίοι. Γιατί μαθαίνουν τελευταίοι? Γιατί δεν συμπορεύονται. Γιατί τότε που χρειάζονται τα παιδιά δεν τους έχουν δίπλα τους. Ή γιατί δεν ξέρουν ποια αγωγή θα τους δώσουν. Και έτσι πλέον παραπέουμε μερικές φορές και κάνουμε τραγικά λάθη.